Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette Pia, om syke. Ny podcast, nye muligheter. Anne-Kristine, vår kloke, fine huspsykiater. Velkommen til deg.
Takk for det.
Har du gjort noe bra for syken I det siste? Din egen eller andres?
Ja, jeg håper det.
Ja? Noe spesielt som har skjedd som du har lyst til å dele, eller?
Det som var veldig morsomt, det var den måten denne uken startet på, for da snakket jeg om generasjon prestasjon og alle de utfordringene som dagens ungdom står overfor for, jeg tror det var cirka 110 rådgivere fra ungdomsskoler og videregående fra hele landet.
Wow.
Så det opplevdes veldig meningsfullt.
Så bra. Godt. I dag har vi gleden av å ønske velkommen til denne podcastseriens aller første mann. Og for en mann!
Takk for det. Takk for det.
Kristoffer Schau.
Ja. Takk for at du fikk komme. Veldig koselig.
Ja, veldig,
og veldig rart å bli spurt, men veldig hyggelig.
Blir du redd for at jeg synes syken din rar?
Nei, jeg føler meg ikke akkurat som et fagpersonell.
Nei, du ikke, det ikke... Faget I våre tas av Anne-Kristine.
Kan jeg spørre huspsykologen om noe?
Ja, absolutt. Nå,
du spurte om noe om hvordan siste uken hadde vært. Det sånn innenfor ditt fagfelt at det liksom sånn som med kokker? Altså, for de har jo snakket om at ofte så synes de det så deilig å bare spise noe billig drit. Ikke lage så mye fancy, som jeg mener. Bare ta seg en brødskive med gulost. Det litt sånn for deg også, vet du hva? På fritida, da orker jeg ikke tenke så mye på de greiene.
Jeg tror nok det litt forskjell på psykiatere og kokker der.
Ja.
Men det som jeg koser meg med, det at jeg gjør veldig forskjellige ting.
Okay.
Sånn at uka startet med ungdommer og rådgivere, og I morgen så slutter den med at jeg skal snakke for fengselsbetjenter I Halden fengsel. Ja. Ja. Så du vet at det går ikke an å bli lei når man har en sånn jobb.
Men du også liker å se dårlige amerikanske serier.
Absolutt.
Gjerne døde serier.
Ja. Absolutt.
Ja. Ok, men du Kristoffer, hvis du skulle diagnostisere deg selv, hva ville din diagnose vært?
Hvilke termer det man bruker da, egentlig?
Hvilke alternativer man har, mener du?
Ja, litt grann, egentlig.
Krysset vi denne boksen?
litt.
Nei. Et snev av Tourette's, snev av ADHD, snev av sånn, depresjon.
Jeg skjønner.
Jeg er bipolar.
Nettopp.
Jeg har fått papir på diagnosen min.
Ja. Jeg usikker på hva den innebærer I forhold til... Ligner den på manisk depressiv?
Ja, det manisk depressiv. Det er den nye termen på manisk depressiv.
Jeg skjønner. Ja, men da vet jeg. Nei, den har jeg ikke. Noen har prøvd å kaste den på meg, men det bare venner. som har påstått det. Det jo litt av fordelen. Jeg har blitt 45 nå. Og jeg vet jo, det en liksom bra ting med å bli den alderen her, at jeg har jo litt mer oversikt over hva som fungerer for meg, mentalt og ikke, enn det jeg hadde når jeg var yngre. Og jeg har jo skjønt at jeg en mann som liker orden veldig.
Ja.
Jeg liker, aller helst skulle jeg hatt at dagene var nesten identiske.
Mener du det?
Altså at hver mandag da var lik, skjønner du hva jeg mener?
Ja, sånn,
jeg veldig ukedag fokusert, forholder meg veldig mye til lister og sånn. Så hvis jeg og det ganske ekstremt, har jeg skjønt, I forhold til nesten alle rundt meg, hvor opptatt jeg av det. Jeg liker å vite hva jeg skal, overraskelse liker jeg veldig dårlig, jeg vil vite hva som skal skje.
Ja, for du ikke noe glad I besøk og sånn, har jeg lest.
Nei, ikke de greiene der. Da må du I hvert fall, jeg må vite om det lenge I forhold. Hvis noen forteller meg nå at de skal komme på besøk til meg I morgen.
En dags varsel holder ikke det heller, altså?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde godtatt det.
Hva slags diagnose ville du satt, Anne-Kristine?
Nå har jo jeg prøvd å fortelle deg det flere ganger, Pia, at jeg ja, men jeg sier det at diagnoser skal man bare sette hvis man har bruk for det.
Ja.
Men det du forteller om, Kristoffer, det handler jo litt om hvordan din personlighet
Ja, ikke sant?
Og der det varianter, og jeg synes at du beskriver det veldig godt, at du en person som liker forutsigbarhet.
Ja.
Og noen liker det. Og noen liker at det skjer nye ting hele tiden, og da man bare litt I hver sin ende på et personlighetstrekk. Ikke noe gærent med det.
Jeg tror det litt for min del at det så mye rot I det jeg gjør, som jeg mener. Ja. At altså, jobben min...
At alt rundt må være strukturert.
Ja, ikke sant? For jobben, alt jeg driver med som liksom jobbrelatert, ganske sånn uforutsigbart.
Mm.
Det ja, det jo podcaster jeg driver med også, og man vet ikke helt hva som kommer til å skje der når man kan møte folk og sånn.
Mm.
Og så det jo dette band-businessen. Man lager hele tiden nye plater. Man aner jo ikke hva om... Når man lager det, blir det bra, vet ikke noe om, det ikke noe trygghet I det, kommer noen til å like det, så skal du ut og spille, kommer det til å komme folk på konsertene, og hvordan blir, du drar til Porsgrunn for å spille, vil det dukke opp folk, at det bare usikre faktorer helt, og da liker jeg at alt det andre veldig sånn,
ordentlig strukturert.
Ja, overdrevet strukturert.
Men du har jo sagt, jeg har jo hørt deg si flere ganger, og lest også at du har ikke så mye over for dette livet, altså depresjon har jo vært en del av... Livet ditt, har du ikke det?
Ja, nå vi tilbake til litt sånn midten av 30-årene-aktig, starten av 2000-tallet.
Okay.
Da var jeg en suttregubbe ganske godt der, men jeg følte at jeg klarte å hanke inn det igjen.
Ja, for du virker jo veldig, veldig bli.
Bli, ja, men det koselig. Ja, I dag jeg smørende bli. I dag, vet du, for I dag så hadde jeg en liste når jeg sto opp, og så fikk jeg... Gjort det og det, strøket ut, gjort det, og så sa jeg, lista tom, og så, ja, så da det veldig godt.
Mm.
Tidlig på dagen, og lista tom, jeg har ikke noe mer jeg må I dag, veldig bra.
Mm. Nettopp.
Så måtte jeg dessverre føre på et par ting som jeg kom på I sted, på morgendagens, men det skal gå.
Men sånn som I denne boken, På vegne av venner,
ja.
Da skriver du jo at du må skape for å holde deg unna depresjonen.
Ja. Ja, men det
ligger
sant.
Vel kanskje noe...
Det veldig sant. Det også litt, men det tror jeg også, det også sånn gamlis-greie som har kommet, at jeg har skjønt hvordan jeg fungerer på en måte.
Ja.
Og fikk tatt de grepa der, sånn for sånn 5-6 år siden kanskje, eller noe sånt.
Ja.
Man rota seg inn I sånne sirkler av klønete ting som man ble dårligere og dårligere humør av.
Hvilke sirkler?
Nei, men altså, du kjenner at du ikke har det så bra som du burde, så må du tenke, ok, så da satte man og tenkte, hva det som alltid gjør meg I godt humør?
Okay, sånn, ja.
Det disse tingene her. Ok, da må jeg gjøre mer av det, hva jeg ikke liker, og jeg liker ikke det rote og de greiene der.
Du tok rett og slett ansvar for ditt eget liv?
Ja.
Du sa at nå...
Ja, jeg måtte egentlig det, altså.
Mm.
Sånne opp... Det synes jeg egentlig jeg gjør ganske ofte, eller... Jeg har sett meg når jeg tenker at det der ikke noe... Nå det noen som skurrer, må jeg tenke, ok, hva det jeg liker? Ok, må jeg gjøre mer av det? Dette pleier alltid å funke.
Mm. En annen ting som jeg synes fascinerende med deg, det at du veldig mye, jeg tenker at du oppsøker ubehag.
Ja, det har jeg gjort mye. Jeg har det,
og går liksom, du presser deg selv til langt over yttergrensen, eller jeg lurer på, hva var det du lett etter der? Hva var det du ville oppnå?
Ja, det veldig spesifikt for hver enkelt ting er... Hvilken du tenker på?
Forfallsprosjektet var vel det var ett som veldig tydelig.
Ja, ikke sant? Forfallen, det var, ja, da bodde jeg der I butikkvinduet på Karl Johan, og så skulle jeg se hvor mye det var mulig å forfalle I løpet av en uke, fysisk og psykisk.
Ja.
Men det var, fordi det var så dumt på en eller annen måte.
Okay.
Det føltes så gøy, fordi det var så dumt.
Ja.
Men da var jeg, hvor gammel var jeg da? Da var jeg jeg var par og drev kanskje. Men på det tidspunktet tror jeg følte meg nesten helt sånn uovervinnelig, egentlig før jeg fikk noen som helst smak på at livet kunne være vanskelig. Så det tror jeg var ren hybris, altså, fra min side. At, vet du hva? Ingenting kan skade meg. Da hadde jeg altså så mye dårlige ideer som Guslo ble stoppet fra NRKs side. så det, ja.
Men du liker yttergrenser, du liker å gå imot det normale, eller?
Jeg synes det spesielt gøy å gjøre ting som jeg vet kommer til å irritere folk, men som egentlig ikke har noen grunn til det. Altså, det eneste jeg skader oppi dette, hvis jeg gjør et eller annet som jeg vet kommer til å irritere veldig mange, men den eneste som det egentlig går utover er meg selv.
Ja.
Det synes jeg ganske gøy for da tenker jeg da burde dere ikke irritere dere så mye over dette for det bare meg det går utover nå
ja, for jeg tenker at
det liker jeg godt.
Du gir jo, du skaper et større rom for veldig mange da, ved å gå så langt og så opplever jeg også at du du veldig opptatt av å være en decent guy en decent fyr liksom Ja. Altså, det mange som bruker, sparker nedover, og altså, bruker, skal være de morsomste I verden og sånn, og det ikke helt deg.
Nei, jeg prøver å få ha et eller annet sånn, det var vel ikke helt rødd I akkurat det kompasset der, som på midten av 90-tallet helt. Men I hvert fall prøve at I hvert fall bli litt hyggeligere der, altså. Akkurat det også, ja.
Du føler at du har blitt hyggeligere?
Ja, det føler jeg. Og vært litt mer bevisst den akkurat det der.
Ja.
Skal jeg liksom mobbe et band nå, så må jeg mobbe Dum Dum Boys, liksom.
Ja, spark oppover.
Ja. Det synes jeg.
Og så det en annen ting som jeg
skam synes... Skam bra faktor der, altså.
Skam?
Ja, sånn drivkraft, føler jeg. For å liksom bli bedre.
Fortell.
Ja, men akkurat det med at hvis man... ja, det egentlig bra det at man skammer seg over et par ting man har drevet med opp igjennom.
For ja, liksom, og det kanskje kult at man håper de tester at man går over den grensa et
ja,
par ganger.
Ja, ja, det I hvert fall et par ting jeg tenker, faen, det sånn, ja, bra ingen husker det, for det sånn det må jeg ikke gjøre igjen.
Nettopp.
Sånne ting.
Mm. Anne-Kristine, når du hører det Kristoffer sier,
Dette babler fra siden. Nå kjenner jeg det mye kaffe som snakker.
Kan du lage litt struktur? Neida, nå skal fagpersonen slippe til. Kolon.
Jeg synes jo at veldig mye av det Kristoffer sier veldig spennende. Og jeg får lyst til å kommentere på alt egentlig.
Gjør du?
Ja, jeg gjør det.
Sant, kjør på.
Det første du sier med at du trenger ryddighet I livet ditt fordi at du holder på med så mye som kaotisk og uforutsigbart,
ja.
Det jo, tenker jeg, det veldig smart. For da sparer du energi der du kan spare det, og så bruker du det der hvor du trenger det.
Ja.
Og det jo på samme måte som alle mennesker har det, eller I større eller mindre grad, sånn at når du går inn I et rom, så setter du deg på den samme plassen hver dag. Og så kan man jo tenke at ja, det tvangspreget og håpløst, men det handler om, det jo det at tenk hvor mye energi du sparer på å slippe å lure på hvor du skal sette deg hen hver gang du går inn I et rom. Da kan du jo bruke den energien på noe annet. Så det du forteller om at du skaper en ro og en struktur I livet ditt som gjør at du har mye å by på når du skal gjøre de kreative tingene. Så det rett og slett bare veldig lurt.
Ja.
Ja.
Bra.
Det blir det man prøver å finne til noe som funker for en selv,
ja.
Som I hvert fall for min del. Da. Men,
Ja, men jeg tenker på andre som... Eller vil du si at du har en krevende psyke? At du blir sliten av deg selv, liksom? At du...
Ja. Fordi innimellom så koker over, spesielt hvis jeg har vært litt sånn klønte, og jeg har kommet litt sånn asjur med ting. Jeg har en sånn konstant følelse av dårlig tid, at livet litt for kort til å rekke alle tingene. Det mye ting jeg gjerne skulle ha gjort. Så jeg har veldig mye sånn, ja, jeg må passe på at... For det første det ikke finne på ting som kommer til å kreve for mye tid, når jeg bare så vidt asjur med de tingene jeg holder på med. Det jo noe liksom manisk preget over det, det jo. Og... herregud, nå klarte jeg å surre meg bort her. Ja, men I hvert fall, ja, så det ja.
Men jeg kan kommentere mer, ja. Siden du sluttet av å snakke nå. Så måtte jeg sjansen til å smette inn igjen.
Ja.
Jeg synes det var så spennende det du sa om at du jobbet mye for å kanskje holde depresjonen på avstand.
Ja.
Altså for det tenker jeg veldig, veldig menneskelig.
Mm.
Altså det der å holde seg opptatt på annet hold, fordi at det å være for mye alene med sitt eget hode, det ikke bestandig så lurt. Fordi at hvis man blir sittende mye alene og har mye tid til å tenke, så det ganske mye trist her I livet å tenke på.
Ja.
Og det ganske mye vondt og vanskelig. Så sånn sett så jo det en moden og lur måte å håndtere livet på. Det jo det å sørge for å ha meningsfulle ting å holde på med.
Mm.
Fordi at det har jo ikke noe for seg sånn I seg selv å begrave seg I elendighet. Mens av og til så har man ikke noen valg. Man blir kastet ut I den elendigheten, og så det et strem å komme seg ut av det.
Man går ut I en sumpmark og holder på å drukne.
Men det går an å finne en sånn balansegang, og det jo det du forteller om, det jo at det koster litt å finne den balansegangen mellom å ha meningsfulle, viktige ting å holde på med, og det å, at det blir for mye.
Og for min del så handler det mye om å finne medisinen, på en måte. Altså, hva motgiften mot...
Tungsinn og...
Ja, ikke sant? Det ene jo da stress. Hvis du har veldig mye, og du føler at nå har jeg ikke oversikt, hva, hvordan... Og det har tatt litt tid for min del, finne ut av hva, hvordan løser jeg det. Og hvis man som den ene tingen, som jeg da løser med kronisk listeføring, og så må jeg gå ut og bare brenne av overskuddsenergien med en eller annen form for treningsøkt, bare få det vekk. Og det hjelper nesten alltid. Og det jo ikke noe, det ikke noe negativt i det, å få seg en liten trening.
Nei, det
I en alder av 45, det trengs alltid.
Jeg skulle ønske jeg hadde det.
Og så det andre som hvis man liksom, bare kjenner, hvis jeg har det liksom bare en litt sånn tung dag da, hva det som alltid funker? Og da må jeg alltid, ja, stemmer det, jeg. Hvis jeg bare spiller altså musikkting, ikke høre på, for det vil jeg
da lage ting selv.
Ja, lage ting selv, for høre på musikk da hvis du litt tungsinn så søker du noe som forsterker det. Det jo helt elendig valg, men å bare sette seg ned med gitaren og bare begynne å lage ting. Da, det så alt oppslukende at det blir alt det andre det blir bare borte. Og det føles veldig sånn kreativt givende også. Det liksom de to midlene jeg bruker ofte,
ja. Men du vi snakket om yttergrenser, og en annen ting med deg, jeg tenker at du Der, I dag så det veldig mye sånn der mange som søker seg mot lykke man skal være så glad og lykkelig og sånn, men du ser ut ofte til å gå liksom stikk motsatt vei tekster, sangtekster og du søker liksom mot mørket
ja, det gøyest I musikk tekstmessig
men også I dag så tv-serien der du som du også skriver for eller som du skriver og den, du I gang med en ny serie også Som enda mørkere, har jeg hørt.
Ja, den var litt mer voldelig mørk på en eller annen måte. Mm. Den var jo ingen som vil ta I, så den blir vel aldri
bra.
Men ja, men tekstmessig, det rart, det sant, det. Ja, det synes jeg...
For meg det veldig befriende, da, fordi jeg blir så dritlei av alle disse som skal søke et lykke og bare fin og fantastisk bra.
Ja, jeg synes jeg har bra utløp for det med det I å skrive tekst. Det akkurat som man blir kvittet på en annen rare måte hvis man bare dytter inn I det.
Ja.
Det hvertfall når jeg skriver det, synes jeg.
Ok.
Det rart ennå, for det jobben min to ting. Det ene jo å skrive musikk til band, liksom. Og der det gøy å holde på med det. Og så det andre jeg driver med jo da radiopodcasteri, og der synes jeg det gøy å bable og være I godt humør. Så det rart at de to jobbene så veldig forskjellige.
Jo, men da får du jo tatt ut to forskjellige sider av det.
Ja.
Gjør du vel da?
Ja, antagelig. Jeg vet ikke. Jeg spør ekspertene.
Høres veldig bra ut.
Begge ser liksom forsiktig bort. Hva sitter hun og tenker nå? Hva ser hun? Du sånn som driver og analyserer folk, som tenker, nei, der har vi et snev av...
Nei, vet du, det kan jeg egentlig love deg, at det gjør jeg ikke. Nei. Men jeg synes det veldig spennende å høre hva folk tenker og hva folk mener. Mm. Og jeg får jo mange tanker selv, altså av å høre på det som Kristoffer sier nå, og det når du spør og sånn. Så jeg får veldig lyst til å være med I samtalen, men jeg har ikke noe behov for å analysere og si at jassa. Sånn du tenker. Det var rart.
Derfor du en så gullende god husikiater, vet du. Det akkurat det der. Klokskap kaller vi det. Dere har noe felles. Dere har eller en slags, felles å ta I, men dere har en slags fellesnevner. Og ikke en veldig hyggelig en. Anders Behring Breivik.
Ja.
Kristoffer, du skrev kommentarer for Morgenbladet under rettssaken.
Ja.
Anne-Kristine var leder for den avdelingen som ville tatt imot Anders Behring Breivik dersom han ble dømt til tvungen psykisk helsevern.
Det stemmer.
Du først, Anne-Kristine. Det skjedde en del I forkant. Det var veldig pågang fra pressen blant annet. Det var mange spørsmål som du måtte besvare. Ja. Kan du fortelle litt om den tiden? Først, hvilken avdeling var det?
Det var regional sikkerhetsavdeling I Helse Sør-Øst. Altså det en del av Oslo Universitetssykehus, ligger ute på Dikemark I Asker. Ja, det var en veldig spesiell situasjon, fordi at det ble veldig mye oppmerksomhet rundt avdelingen, nettopp fordi at det var jo den avdelingen man tenkte seg at måtte få ansvaret dersom det skulle bli behandlingsdom. Og I Norge så har vi jo ikke noen tradisjon på det som I andre land kalles high security psychiatry. Vi har jo sånne gamle bygninger som ligger ute på landet, det finnes jo ikke gjerde. Så det ble jo mye snakk om det, ikke sant? Om sikkerhet og bygninger og hva har vi her til lands og hva skal vi gjøre. Det var det ene, og det dukket jo opp et gjære plutselig over natta rundt bygningen. Det andre var at det var veldig mye spørsmål om ikke sant, hva er schizofreni, hva er sykdom, hva er ikke sykdom. Og det var jo en prosess som varte over ganske mange måneder, og da var det mye interesse, men altså, jeg opplevde det som en genuin interesse og et behov for folkeopplysning. Om ulike psykiske lidelser, og ikke minst da om psykose. Så jeg opplevde det både selvfølgelig slitsomt med det at det var mye pågang fra media, men også meningsfullt fordi at det gikk faktisk an å snakke om psykiske lidelser i media. Og så ble det jo veldig, veldig viktig å avkrefte en del myter, altså avkrefter mye.
Som hva da?
Som at folk med schizofreni er farlige.
Ja, ikke sant.
For ikke sant, det er jo ikke sant. Jeg har hatt gleden av å forelese om disse temaene nå i årene som har gått, og da starter jeg ofte med å si, hvis det er, la oss si at det er en forsamling som består av kvinner, så spør jeg dem, hvor mange av dere bor sammen med en mann? Og så rekker nesten alle hånda opp i været. Og så sier jeg, hvor mange av de mennene tar seg et glass vin eller en øl i helga? Så rekker nesten alle opp hånda. Så sier jeg, dere burde være redde. Fordi at 96% av alle drap i Norge begås av menn i nære relasjoner under ruspåvirkning. De siste 4%, da kan vi begynne å snakke om at det kan være noen, selvfølgelig også med psykiske lidelser i den gruppa, men ikke sant, det er så få det er snakk om. Så det var viktig for meg å avlive den myten. Det er ikke noe grunn til å være redd for folk som har en psykoselidelse, sånn i og for seg. Og så er det selvfølgelig noen symptomer hos enkelte mennesker med psykose som kan gjøre at det er en forhøyet risiko for vold. Men jeg fikk anledning til å snakke litt om de tingene. Og nå viste det seg jo det at det ble jo ikke satt noen psykosediagnose i den saken. Så det var jo for så vidt greit. Men det ble en del muligheter for å snakke om ting som det ikke snakkes så mye om ellers, og det opplevde jeg som en av de få positive tingene
som kom til det. Kristoffer, du kommenterte som sagt for Morgenbladet. Dine rettsnotater var veldig, veldig fine, synes jeg, og fordi du var en av de få som jeg opplevde som satte deg selv inn i situasjonen, altså du satte søkelyset på deg selv i stedet for å kommentere som en sånn objektiv avstand.
Ja.
Det må ha kostet en del.
Ja, det var, jeg skjønner ikke hvorfor jeg takket ja til det der, altså.
Var det tøffere enn du...
Ja, det ble så mye på en gang. For det første så hadde jeg aldri skrevet noe under en deadline, så det var veldig forvirrende for meg. Jeg vant av at ting er ferdig når det er ferdig, men her var det jo, dette måtte levere, og Morgenbladet trykkes jo ganske lenge før det er i salg og så videre. Så det var veldig, så arbeidsformen kom opp og, som en sånn ekstra stress, og så var det der, ja, det ansvaret jeg følte for å skrive det, som var, det var mye på en gang. Så de første, spesielt de to første ukene her, da var det ganske kaotisk, altså. Da tenkte jeg at dette var en fryktelig dårlig idé.
Ja.
Ja, det var så veldig mye på en gang, på alle mulige måter.
Men du leverte veldig, altså det ble ganske personlige tekster.
Ja.
Du var veldig, du var brutalt ærlig og sagt...
Ja, det var liksom det eneste jeg kunne bringe til torgs, følte jeg, der inne var at... Jeg tenkte at hvis det er noe... Ja, at jeg i hvert fall jeg skulle ikke ha noe skam på å... Jeg bare si, kunne i hvert fall si det akkurat hvordan jeg selv følte alt. Og hvis det skulle slumpe til å være noe som ikke var så bra, så fikk jeg bare si det. Det var liksom det eneste jeg følte... Jeg skulle ikke fortsette å jobbe i en annen avis i etterkant, eller gjøre noe karriere innenfor rettsvesenet på noe som helst vis. Så jeg, det var liksom... Det at jeg kunne... Ja, bare... Det var, følte jeg var det mitt eneste mandat der. Bare fortelle akkurat hvordan dette opplevdes på en annen måte.
Ja, det var kanskje derfor du ble spurt, blant annet også at du ikke hadde den klassiske, tradisjonelle kommentator, journalistrollen?
Ja. Jeg synes det rart å tenke på at jeg var der, altså.
Ja, hva det sterkeste du sitter igjen med fra, og nå, en ting jobben din, men fra hele fra rettssaken, fra den perioden?
Det mange ting, altså. Det aller verste øyeblikket for det kom så brått på, når man satt der inne, så begynte jo han, Breivik begynte jo bare helt plutselig å fortelle, det var liksom ikke noe, du går jo ikke inn I rettslokalet og får et sånn et teaterprogram hvor du forteller Nei. Dette tema for dagen, plutselig så du bare I gang, og så begynte han plutselig så var du bare I gang med selve dagen, hvor han gikk gjennom dagen, og så helt uten forvarsel så vi da plutselig ute på Utøya, og han forteller om, og begynner å fortelle om det han drev med der ute, sånn minutt for minutt. Og så sitter jo vi da, pressefolk sitter på, jeg satt jo bakerst av pressefolkene, så jeg satt liksom på rad tre, så umiddelbart bak meg så hadde jeg jo da, så jeg satt jo pårørende. Og de vet jo, visste jo selv godt når deres familie og barn og så videre hadde blitt drept på øya. Så du kunne jo, jeg kunne jo høre, når han da fortalte kronologisk hvordan han gikk fram på øya og hvem han drepte når, så hører jeg jo bare, jeg hører lydene bak meg av at de vet nå nærmer vi oss tidspunktet for mine, og de lydene som var bak meg der, når det ja, når de kom til deres tur da det det verste øyeblikket, lydene av sorg der, nei, det var ganske fælt ass det jeg husker, det var det verste øyeblikket I hele for mine da, og for, ja, selvfølgelig for dem også
ja
Og så var det, ja, det synes jeg, det var også, det da, når du skal gå ut, altså, det hadde en hel den der rare sosiale strukturen, fordi man jo da inne på tinghuset, så det jo pauser, folk skal, må jo ha lunsj her også, og da spiser jo alle lunsj på samme område, både pårørende og pressefolk, og den der, ja, og ikke vite, jeg synes det var, hva sosialt riktig, man var hele tiden på tå, jeg synes alt var vanskelig, synes jeg, hele tiden, alle mulige settinger. Nei, det var, ja, det var slitsom greie.
Ja. Dette jo et traume for landet,
ja.
Som vi alltid kommer til å bære med oss. Nå det gått noen år, men det, jeg merker jo fortsatt når jeg begynner å ta det opp,
ja, ja, altså.
At jeg merker at hjertet begynner å slå, at det liksom...
Ja, ja så kjenner jeg liksom gåshud-vib, og man har ikke noe... Ja, for det så rart, man tenker jo ikke på det I hverdagen. Det overraskende, det veldig sjelden jeg går og tenker på 22. juli. Og det jo sikkert noen overlevelsesgreie. Men gud, bedre og lett det å dra det opp igjen, når man begynner å snakke om det sånn som man gjør nå.
Ja.
Man har bare gjemt alle de emosjonene.
Ja, og så dukker det jo litt opp når det skjer andre steder I verden, lignende ting.
Ja.
Som Paris og Beirut og sånn, så plutselig så det litt nærmere. Fordi at da går det an å sette seg inn I hvordan har de det nå? Jo, de har det sånn som vi hadde det.
Ja.
Jeg har fått et par sånne rare også, som jeg synes veldig... Det fint selvfølgelig, men det også veldig ubehagelig. To ganger jeg skulle ned og gjøre noe greier på Aftenposten. Helt sånn lett arbeid. Jeg skulle anmelde noen tv-serier fra Aftenposten. Skulle inn I litt dyre opptak, syklet jeg nedover Aksjegata. Dette for noen måter siden. Og så det noen som vinker til meg, han en liten gruppe voksne mennesker som vinker til meg ved veikanten, så stopper jeg for å parkere sykkelen, så snakker jeg med dem, og så det da etterlate gruppa etter 22. juli, som da funderes møtes, og det der plutselig blir kastet, shit, ja faen. Og da har du folk som de på samme sted I sorgen, ikke sant? Så den jo da funderes like sterk på en eller annen rar måte, og så kommer jeg da liksom glad og plystrende, og liksom jeg skal inn og si noe om solsidan, den TV-serien liksom,
og
det på sånn...
Så litt anstedig.
Ja, så blir kastet, ja. Den påmeldelsen at fy faen, ja, her sykler jeg rundt, og livet har gått videre, og så det like sterkt der. Det de greiene der, det synes jeg rart.
Når vi ser på den, du trakk frem Paris og Beirut, og altså... Det føles jo som det nesten altså, eskalerer, ikke sant, I antall angrep. Kan man, det mulig å trekke noen paralleller til syken? Anders Behring Breivik og de som stod bak I Paris, kan vi si noe om det? Eller det helt umulig?
Jeg tror nok det umulig å trekke likheter der.
Men jeg bare tenker for å klare å gjøre noe sånt nå, så må det være noe veldig grunnleggende gærent. Og at det en likhet ja, i galskapen. Ja, at det noe, galskapen,
det noe liksom. Men jeg vil jo veldig gjerne at vi ikke kaller det galskap.
Ok, hvorfor det?
Fordi at jeg har lyst til at vi kaller det ondskap.
Ondskap, ok. Mm.
Fordi at når folk gjør sånne ting, så blir det veldig feil å bruke de samme begrepene om det som vi bruker om folk som på en måte lider fordi de har en eller annen sykdom. Mm. Men at, altså, at det noe som ikke som det skal hos mennesker som kan gjøre sånne gjerninger. Mm. Men Vi velger jo da å tenke om noen utilregnelige fordi at de har en sykdom som gjør at de ikke har helt kontroll på hva de gjør, og de kan ha stemmer, og det kan være sånne ting. Mens de vi velger å kalle tilregnelige, den store forskjellen jo at de som tilregnelige, de vet at det de gjør ulovlig og galt, men velger å gjøre det allikevel. Mm. Men så kan man jo si at når folk da velger å gjøre noe som både moralsk forkastelig og ulovlig, så må det jo være et eller annet merkelig som gjør at de synes at det da det riktige valget å ta. Mm. Og da kan man jo tenke seg det at kanskje både oppvekst og kultur og miljø og alt sånn ikke spesielt bra.
Mm. For det jo også det spørsmålet som jeg stiller, altså både i forhold til Hitler eller Behring Breivik eller hvem det nå hvor mye medfødt og hvor mye de blitt skadet? Det mulig å svare på?
Ja, og jeg tenker at svaret jo det at de tingene henger sammen. Mm. Fordi at når vi blir født, så blir vi jo født med et genmateriale. Ikke sant? Mm. Og så kan det jo være sårbarhet for ulike varianter av både sykdom og personlighet og litt av hvert i de genene. Mm. Og så vil jo det miljøet man vokser opp i bidra med mye, altså det man lærer og det man opplever. Og i tillegg så vil det miljøet man vokser opp i kunne påvirke hvilke gener som skrus av og på. Og så det jo det at det som avgjørende for om et menneske vokser opp og får et godt liv og en god psyke, det jo graden av tilknytning fra starten av. Ja. Altså barn som starter livet med å ha trygge og tilgjengelige omsorgspersoner rundt seg, som der på barnas premisser, som gir det barna trenger av oppmerksomhet, tilbakemeldinger, alle disse tingene, altså da har man en mye større sjanse for å få det godt i livet, enn hvis man blir forsømt, utsatt for overgrep, omsorgssvikt, ikke har trygge voksne. Mm. Altså da risikoen mye, mye større for at utviklingen ikke går som den skal. Mm. Og man har økt risiko for å gå inn i nye dårlige forhold hvis man har startet livet med dårlige forhold til sine nærmeste.
Ja. Det baller på seg, rett og slett. Men du, Kristoffer, du som satt så tett på han, fant du noe menneskelig inne der? Fant du noe empati?
Nei, men du har sånne rare, man vil jo liksom ikke assosieres med han, ikke sant? På et eller annet vis, altså det veldig viktig når du sitter her, ikke sant? Man får sånn behov for å, vet du hva, vi skal ikke ligne på hverandre på noe tidspunkt. Mm. Og så har du sånne rare øyeblikk, som bittesmå, som ikke noe å si på en måte om hverandre. Jeg husker det var, han snakket jo, han spilte så mye World of Warcraft, ikke sant? Mhm. Og så sa da dommeren, hun husker ikke hva han heter.
Ja, det husker jeg. Du skrev Venke et eller annet.
Ja, ikke sant? Hun var en godt voksen dame, rundt 60 eller sånt nå, så da sa hun et eller annet, hun formulerte seg på en måte at det var helt tydelig at hun ikke visste hva World of Warcraft var, på en måte. Altså sånn, litt som om mutteren skulle uttale seg om rap, på et eller annet vis. Mm. Så det blir en sånn, og jeg merker at det blir en sånn, fniste med litt sånn hups, og så merkte jeg også at, oi, nå hadde Behring Breivik akkurat samme ansiktsuttrykket, den der sånn, oi, dette skjønner ikke, og den der litt sånn vonde følelsen der, ei,
pan. Dere ligner.
Ja, den der, oi, dette her hadde vi, nå hadde jeg akkurat samme, sånn, en helt normal menneskelig reaksjon som en fyr på min alder ville hatt, overfor en dame som sa de ordene, liksom. Mm. Og den lille, ja, det er rart, men det er en liten sånn bonding på en måte, bare fordi, ja, nå vi er to menn på denne alderen som reagerer på denne måten. Mm. Ja, så det en ingenting-ting, men det i seg selv ble plutselig ubehagelig, ikke sant? Mm. Plutselig bare skammet jeg meg over det der og da. Ja, det er rart. Men det var mye av de tingene der, synes jeg, det er småplukket. liksom.
Fordi en av kommentarene dine så skrev du det er viktig at vi at jeg nå sitter og hører.
Ja.
Altså, det er det aller viktigste, at jeg sitter og faktisk hører, sånn at jeg gjenkjenner tankene når de dukker opp i media, i mediene, på nettet, på gata og i meg selv.
Ja.
Jeg klarer ikke helt å formulere det spørsmålet, men i seg selv, altså,
ja. Da tenker jeg litt på det der, ikke sant, med at altså, den litt sånn paranoide tankegangen som lå til grunnen her, ikke sant? Man har jo ofte litt system, man, ja, det, jeg synes ikke det så gøy med det der. Først så kunne jeg synes det var litt, litt sånn gøy med sånn konspirasjonsteorier-aktige ting. Ja. Det var litt morsommere, ja, men nå var det plutselig ikke gøy lenger. Ja, bare tenke litt mer gjennom ting, altså. Se litt mer sammenhenger, som han ikke var sant til å gjøre. Mm. Det var mye det, blant annet.
Mm. Dette med mørket,
ja.
Vi har jo vært inne på det før, mørket i psyken. Vi er jo også veldig tiltrukket av det, ikke sant? Det selges jo sykt mye krimbøker, og de blir jo verre og verre og verre, ikke sant?
Ja.
Disse morderne blir jo mer og mer utspekulerte og psykopatiske. Altså, hva er det som tiltrekker oss sånn med det? Nå ser jeg på fagpersonen
ja,
først.
Ja, det er nok, altså, det er nok flere ting, men jeg tror vi må kanskje ta en runde rundt det og tenke at, altså, mennesker er jo ikke gode på bunn.
Du, påstår du nå at mennesker ikke er godt på bunn?
Jeg påstår at mennesker ikke er godt på bunn. På bunn, altså på bunn, virkelig sånn i bunn, der er vi jo dyr.
Mm.
Og den innerste delen av hjernen vår, den har vi jo arvet fra, altså det er jo reptilhjernen, øglehjernen. Og der ligger det jo instinkter, og de instinktene vi har, det går jo på overlevelse for oss selv og
våre nærmeste.
Våre nærmeste. Mm. Og det er liksom, det er det som er i bånd. Og da gjør vi det vi må. Altså, da handler det om overlevelse, sant? Så så det bor i oss alle sammen en evne til å gjøre gjerninger som vi, fordi vi er mennesker, vil kalle onde.
Men ikke gjøre onde ting for ondskapens skyld, for å beskytte oss, ja, for å overleve,
for å beskytte oss og for å overleve, og
forsvare, men det er forsvar.
Ja, forsvare oss. Og så tenker jeg, så har vi et lag med sivilisasjon, med alle de andre tingene, og som menneskehet så har vi også utviklet oss fordi at det er lurt å være i gruppe. Altså, vi har økt sjanse for overlevelse ved å være i gruppe, og vi vinner på det. Så mye av det gode vi gjør er heller ikke motivert i å gjøre det gode, men i overlevelse. Og jeg tror vi må huske litt på at vi har med oss en god del av de tingene.
Mm.
Og så har vi mye sånn sivilisasjon og utvikling og alt sånn på toppen. Og så har jo vi, fordi vi er mennesker, så har vi valgmuligheter, så vi kan velge det onde, eller vi kan velge det gode.
Men ja, jeg kan ikke få meg til å fatte at vi ønsker å plage andre.
Vi gjør ikke det.
Heller ikke i bånd.
Heller ikke i bånd. Det er jo ikke noe å vinne på å plage noen. Det kan være noe å vinne
for
på å forsvare seg, men at vi gjør for vår egen vinning eller vår egen overlevelse og artens overlevelse. Og så vil vår egen overlevelse av og til gå foran artens overlevelse, mens for noen dyr så vil jo artens overlevelse gå foran. Men man kan jo lure for eksempel ombord på Titanic, når den holdt på å gå under, så vet vi at det var mennesker som hjalp andre mennesker opp på bekostning av seg selv. Og det kan man jo lure på, hvorfor gjorde de det?
Mm.
Altså, hva er det som gjør at noen mennesker gjør det gode? Faren min, han er jo teolog, og han sier jo det at vi behøver kanskje ikke bruke så mye tid på å lure på hvor ondskapen kommer fra, men det er jo hvor kommer godheten fra?
Mm.
Altså, det er jo vel så spennende det å lure på hva er det som gjør at folk faktisk gjør ting for andre som de ikke får noe igjen for.
Så jeg tenker jo et element, sånn som mor Teresa følte seg jo bra, når hun hjalp andre, altså det gjør jeg jo. Jeg blir jo veldig glad når jeg kan hjelpe andre. Og jeg blir jo lykkelig når jeg går forbi en liten butikk og har glemt lommeboka mi og skal betale, og så sier han nei, kom tilbake i morgen nå. Altså, den tilliten gir jo meg en veldig, veldig, veldig god følelse.
Ja, og så er det også, så har, japanerne har jo et navn på den følelsen som er det å gjøre en tjeneste for noen bare fordi du kan. Mm. Amae, tror jeg den heter. Og det er jo sånn, for det er jo heller ikke noe sånn, altså, hvis jeg tilbyr meg å kjøre deg til flyplassen bare fordi jeg kan, jeg vinner jo ikke noe på det annet enn eventuelt. Du blir glad, og når du blir glad, så blir jeg glad og alt det der. Så vi er nødt til å finne liksom, et språk for det, men det betyr at altså, det er ikke så lett å forklare hverken ondskap eller godhet, fordi at det er delvis viljestyrt, delvis noe som evolusjonsmessig har utviklet seg, og delvis noe vi har med oss fra tidenes morgen når vi krabba opp fra havet. Så det er, altså, det er veldig komplisert. Men det jeg tror, det som du spurte om med dragning mot det mørke, det er vel det at det er den måten mange av oss kan leve ut mørket vårt på.
Ja, for vi gjenkjenner det. Og vi er trukket mot det. Og kanskje det er derfor det er så ulovlig, at det er derfor vi er trukket mot det.
Det er sånn, ikke sant, det er frastøtende og fascinerende på en gang. Mm. Og så er det en tillatt, en akseptabel måte å gjøre det på.
Og meske seg med krimromaner.
Og jeg vil jo si at selvfølgelig det er jo mye bedre å gjøre det, enn å gå ut og gjøre kriminelle ting selv. Mm. Så sånn sett så skal vi være glad for at mange mennesker får dekka behovet sitt for spenning på den måten. Sant?
Jeg tenker på noe du sa i et intervju, Kristoffer, var at når du står på scenen så er du lykkelig og rasende på en gang.
Mm-hmm.
Det er jo, det tenker jeg, flere burde få lov til det, tenker jeg. Jeg tror Onkelbein hadde blitt et bedre sted hvis...
Du, altså det finnes ikke noe mindre aggressivt enn meg etter at jeg har spilt en konsert. Altså først så er jeg nesten alltid bli, fordi jeg har hatt det gøy. Men da er det altså, det er ikke et aggressivt fiber igjennom, altså. Det er bare bort.
For du har fått tatt ut.
Ja, det er, altså når du står og vræler alt du kan, og ja, bare hatt makspuls i 40 minutter, det er bare helt, ja, da er jeg, ja, da er jeg letteste mann i verden.
Da er du et lam.
Ja, jeg er faktisk det. Altså.
Men de sier jo det, jeg snakker om det, folk som driver med kampsport, som har sort belte i et eller annet, karate eller et eller annet. De, jeg spurte dem, er det sånn at dere liker å slåss på byen? Liksom? Nei, overhovedet ikke.
Mm.
For de vet jo at de har kontroll. Altså, de har ikke noe bevise.
Nei.
Jeg tenker det å få lov til å få ut aggresjon er en... Det er jo heller ikke helt tillatt, nemlig, tenker jeg. Det må inn i ordnede former for å være aggressiv.
Mm.
Men da må jeg fortelle deg hva jeg har begynt å foreslå nå når jeg er på foreldremøter og snakker for barnehager og sånn. Så sier jeg at jeg synes vi skal innføre våpendag i barnehagen.
Våpendag?
Ja, men altså... Jo, men nå skal du høre
det. Ta med deg et samuraisverd. Altså.
Ja, jeg har jo en sønn som er tenåring nå.
Som er våpenekspert?
Ja, delvis. Men da han var liten, så var det ha-med-dag i barnehagen.
Mm.
Og han var bare opptatt av pistoler og sverd når han var liten. Han plukket opp en pinne, og det var pang-pang, og fekta med bestefar med kvister, og det var det som var gøy.
Mm.
Så hadde han med seg det i barnehagen, og da var sånn, nei, det er ikke lov med våpen.
Ha med bamsen.
Og så prøvde han å ha med seg noe annet, og det lagde lyd. Nei, dessverre, kan ikke ha med noe som lager lyd. Og da var jo han der at, nei, men da gidder jeg ikke å ha med noe i barnehagen. Og så tenker jeg at hvorfor ikke da ha våpendag? Og så kan man lære å fekte med pinner, og så kan man lære at piler skal kastes på blink og ikke på hverandre. Og så kan man jo introduseres for hva er et våpen, hva gjør et våpen.
For det er jo ingenting som er så fascinerende som det som er ulovlig.
Nei.
Hva ble reaksjonen på dette?
De lo. Men jeg sa jeg mener det, jeg sier det ikke for å være morsom.
Men ble det aksept for dette?
Jeg tror nok at noen fikk noe å tenke på.
Ja.
Men det handler jo også litt om sant, du har funnet en måte hvor du kan leve ut dine sterke følelser og det er jo litt det som er utfordringen kanskje særlig for gutter i våre dager. De er jo omgitt av damer fra de er født, sant? Det er damer som jobber i barnehagen, det er damer som jobber på skolen, det er veldig mye damer, og hvordan skal små gutter utvikle en mannsrolle de kan trives med hvis de ikke får lov å gjøre
som ligger instinktivt
det er jo ikke alle gutter som liker våpen selvfølgelig, men jeg vil jo si at på gruppenivå så er det en sånn ting som veldig mange gutter synes er gøy. Og hvis vi ser på hvem som spiller for eksempel dataspill med altså om det er COD eller World of Warcraft eller hva det er, så er det nok en overvekt av gutter. Og jeg tror ikke vi skal være så redd for å si at kanskje er det noen kjønnsforskjeller. Men det vi må gjøre med det, det er jo det at vi må lage arenaer hvor det går an å bli kjent med de sidene av seg selv og få utvikle dem sånn at man kan ha sterke følelser uten at man behøver å slå noen for det.
Mm.
Kristoffer, har du noen tanker om mørket?
Jeg skjønner ikke så mye av hvordan ting fungerer. Jeg bare kom på det når du sa det. Jeg drev og leste når jeg var helt gal etter 1001 natt, når jeg var sånn 6-7 år. Jeg klarte da, de kom I to varianter, en som var rød og en som var blå, var det du kunne låne på biblioteket. Den røde var liksom for min alder, men jeg klarte liksom å tuske til meg den blå etter hvert da.
Ja, for det var for litt eldre.
Ja, på Bergen bibliotek. Og leste det med stor, jeg gafflet I meg, det var jo så voldelig at det jo helt ute av.
Oi, ja, jeg husker det.
Det galskap.
Ja, og de 40 røverne var jo bare halshugging og
blodsager og brenninger og øyne som stikkes ut, og det liksom, men det måtte ned, altså. Og jeg slukte det med hud og hår. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det jeg fikk nok av det.
Jeg kjenner det igjen, ikke like stor grad, men jeg husker disse eventyrene som var skumle, var jo de beste.
Ja, det var det.
Det var noe med den der, å få lov til å skjelve og bli litt redd, og det noe utrolig deilig med det.
Og det groteske, man har sånn en periode hvor man bare skal ha det verste av det verste, og det skal liksom bare tømmes av det der. Og så blir man guslov litt mer var for det med året, så nå ikke så stas lenger på en annen måte, nå føles det litt sånn unødvendig og... Men det en sånn, det noe aldersbetinget også, altså.
Jo, men jeg tenker bare... på Hannibal Hector I Nattsvermeren.
Ja.
Jo en helt utrolig fascinerende fyr.
Ja, ikke sant?
Og han jo grotesk.
Veldig.
Det ja, jeg bare lurer på, vold og blod noe, det noe vi lengter etter og liksom.
Ja, folk, ja, det jo, ja.
Det jeg tror det den der blandingen av at det både frastøtende og tiltrekkende på en gang.
Mm.
Og det jo en grunn til at skrekkfilmer så populært.
Mm.
Jeg leste en artikkel om det en gang, at det sunt å bli litt skremt når man vokser opp, altså sånn, på den måten, for det jo en trygg skremsel.
Mm.
Altså, for det der, du har liksom en armlengdes avstand til det som skjer, og så får du utforska de følelsene.
Mm.
Så det jo den måten man skal bli skremt på, ikke fordi man redd selv, fordi at man blir trua, men for å måtte utforske følelsene blir kjent med seg selv, så må man jo, man må jo kjenne på følelsene, og ingen følelser jo farlige.
Mm.
Altså, ingen tanker farlige, ingen følelser farlige. Det jo bare handlinger som kan bli farlige.
Mm.
Og hvis man bruker nok tid på å bli trygg på det at så har jeg noen sånne følelser, og altså jeg kan jo, bare for å være litt ekstrem da, jeg kan jo sitte her og tenke at jeg har lyst til å drepe dere. Mm. Dere dør jo ikke av den grunn.
Nei, det sant.
Og tenkte jeg det ikke heller altså, om hva det sagt.
Det klart, du var jo innom det.
Men ikke sant? Så tanken jo ikke farlig.
Frøken Våpendag var innom
det. Ja, Frøken Våpendag. Men ikke sant, det at jeg vet at det ikke farlig å si det,
ja,
gjør jo det at jeg jo ikke redd. For hvis jeg skulle få en ekkel tanke, så blir jo ikke jeg redd fordi at den tanken kommer inn I hodet mitt, for jeg vet at det bare en tanke.
Mm.
Men det kan jo være skremmende for mange, at de får tanker I hodet, og så jo mer de prøver å ikke tenke på det, jo verre blir det.
Jeg synes også rart å tenke på hvor mye villere nepa gikk når man liksom var I puberteten og sånn. Altså, Gud bedre og mye... Der fikk voldsfantasiene fritt utløp.
Men jeg tenker at så lenge fantasien får lov til å få fritt utløp jo. At man ikke redd for
Men det jo ganske komisk at hvor lite kontroll man har på det I perioder av livet ja. Hvor det virkelig koker over I alle mulige retninger
Men du får fra
Det bra man blir eldre altså
Det en god ting.
Det en god ting.
Vi utvikler oss faktisk, det en god ting.
Jeg tror ikke jeg hadde orket å være 15
Nei.
Alltid
Nei, fri å bevare meg
jeg er glad jeg ferdig med den tiden, ja Men fra ondskap til tilbake til galskap Nei, ikke det heller 35, ja Fra ondskap til
galskap
Er det mulig å snakke
om det? Jeg kom på det på vei opp hit Så kom jeg på det Åra fra jeg var sånn 22 Til sånn 28 Altså, den følelsen av uovervinnelighet jeg hadde den tiden der jeg ser tilbake på det med dyp fascinasjon altså da var det, tror jeg ikke var noe I verden som kunne bekymre meg på noen som helst måte Det liker jeg å tenke på den tiden der. Gud, bedre ja, meg.
Jeg kjenner igjen det.
100% udødelig, 100% lykkelig, nesten hele tiden.
Og hele verden lå på mine føtter, og alt lå foran, og alt kunne gjøres. Jeg hadde alle muligheter. Det har, føler jeg ikke at jeg har lenger, kanskje.
Nei. Ferdig, nå ferdig, nå kan du fortsette gjennom på programmet. Ok,
vi prøver igjen for tredje gang. Ja. Fra ondskap over til galskap.
Ja.
Mm-hmm. Jeg har jo opplevd at min hjerne har oppført seg rart.
Altså, og forrått deg.
Forrått meg, ja. Godt uttrykk.
Ja.
Så rart at jeg ble innlagt. Aldri noe fare for mine omgivelser eller meg selv, men likevel så gærent at jeg mente at nå må hun der roe seg ned litt.
Mot din vilje, eller?
Mot min vilje,
ja.
Mm. Ja. Tvangsinnlagt kalles det. Mm. En gang har det skjedd, og det jo en artig erfaring å ha med seg på veien. Men jeg lurer på, har du noen gang touchet borti galskap I deg selv? Har du...
Ja, men da det relatert til rusmidler, altså. At man har holdt festen gående litt for lenge, og alt det der. Kanskje vært våkne I litt veldig mange timer. Og da blir man jo ganske rar, altså.
Så din hjerne har ikke forrått deg?
Nei, men jeg kan jo kjenne på det innimellom, men det så mildt da I forholdet, ikke sant? Jeg kan jo kjenne på at, vet du hva, det ingen grunn, altså jeg kjenner at, vet du hva, I dag har jeg det ikke bra, og så kan jeg prøve, men hvorfor har jeg det ikke bra? Og så prøver jeg å finne ut av det, så det ikke noe, det ikke noe legitim grunn til det, på en måte. Så kan jeg bli litt sånn forvirret av det, og da gjør jeg de tingene jeg snakker om I sted. Da må jeg bare, ok, nå må du bare, dette skyldes for mye kaffe, for lite søvn, et eller annet, altså noe, du finner på noe, liksom. Noe, ja. Og så prøver jeg å justere det inn I forhold til det, da. Men
galskap har du ikke vært borti?
Det nærmeste jeg kjenner på egentlig noe som jeg har fått I nyere tid, hva jeg tenker, som jeg synes og det liker jeg veldig dårlig, mangel på kontroll. Det får jeg bare, jeg pådrer meg klaustrofobi I voksen alder.
Mm.
Faen, hva døft det Helt, og jeg skulle inn og ta en sånn MR her, og inn I maskinen. Og så går det jo greit, legger meg den oppå der, så skal du da med huet først, og sier han, her panikk-knappen, så legger han den oppå der, kan du trykke på hvis du får panikk? Panikk, jeg skal ikke få panikk, å herregud, nå får jeg panikk. og det å ligge inne I den, når jeg lå inne der, og så kjente jeg, fy faen, dette går faktisk ikke. Mm. Og så jeg helt sånn rasjonelt, jeg tenker, vet du, du bare inne I dette røde, det ikke noe stress, altså, men så bare overstyrer hjernen med det, og pulsen går I 100, og numre før jeg prøver å synge inn I maskinen, og det bare... Og den har satt seg så fælt nå at jeg skal ikke inn I den. Jeg orker ikke
ha det sånn. Men har det forplantet seg til noen heis? Og, du har ikke klart for å bli her inne I studio? Og
nei, kun I der. Kunne kjenne litt på det. Jeg, kan liksom, jeg må ikke tenke på det hvis det I noe sånn lukket rom, for da kan jeg sikkert kjenne at da kan den komme. Jeg må ikke fore det.
Mm.
Så jeg har fremdeles kontroll på den alle andre steder enn inn I det trange, inn I den, ja, jeg skal ikke inn I noe rør og sånt.
Du skal ikke, nei, ferdig med MR.
Ja, Men det nærmest jeg kommer på det, og det en helt forferdelig følelse.
Ja, det helt grusomt.
Jeg skjønner ikke hvordan det må være å ha det sånn.
Men jeg hadde en periode flyskrekk av en eller annen grunn, kom det, men det gikk over.
Ja.
Men, og jeg tror at dette hang for min del, det, så jeg sier ikke at det har med noe med deg å gjøre, men dette med panikkangst hadde jeg jo en stund for en del år siden. Og da lærte jeg av psykologen min den gangen at til slutt så blir du jo reddere for selve redselen for å bli redd.
Ikke sant?
Ikke sant? Det at man,
men får ikke du det da nå, når du da vet at du har denne diagnosen, blir ikke du mer stresset på det av å snakke om det?
Nei, overhovedet nei, tvert imot.
Ok.
Faktisk. Det jo, har jo vært en del stress I meg etter at jeg har hatt diagnosen nå I 2 år omtrent.
Ja.
Og det har vært mye stress I den perioden, for å, men det med å kartlegge og lære mer om det, og liksom, nei, det har faktisk gjort meg mer rolig.
Ja.
Det har gitt meg mer...
Men det diagnosens natur, at det fordi det det du har, tror du? Kunne det vært verre med noe annet?
Spørsmålet skjønte jeg ikke.
Nei, men fordi altså, det greit med, altså, da bipolar lidelse noe man kan, hvis, det ikke noe stress å snakke, og jeg føler at hvis jeg snakker veldig mye om å ha klaustrofobi, så får jeg mer klaustrofobi, skjønner du hva jeg mener?
Ja, nå ser vi begge bort på fagene. Ja. Kan du løsne opp I denne knuten her nå?
Ja, hør nå her. Nei, jeg tror det handler litt om at du, Pia, du har jo kan si, akseptert diagnosen, og du har lært måter å håndtere det på, og jo frisk av det, kan du si.
I hvert fall nå.
Altså nå, ja. Altså, du vet jo det at kanskje på et eller annet tidspunkt så kan du få et tilbakefall, men du vet liksom at det mulig å komme seg gjennom. Mens det du forteller, Kristoffer, det en relativt nyoppdaget tilstand,
ja.
Som du ikke ikke har
løst
enda, som du ikke har begynt å forholde deg til.
Er det noen løsninger?
Ja, og du kan si at det altså akkurat fobier er av de tingene som det er veldig mye god behandling å få for, men den krever at du altså at du er motivert, at du ønsker å gjøre noe med det, fordi at det er en ubehagelig behandling, fordi at det går ut på nettopp å utsette seg for...
Og inn i røret.
Ja, man begynner ikke der.
Nei.
Og du kan si at det du gjør ved å snakke om det, det er at det er første skritt i behandlingen. For første skrittet er å snakke om det, og nettopp det du forteller, nettopp kjenne at symptomene kommer.
Mm.
Men når vi fortsetter å snakke sammen nå, så kjenner du at symptomene går over, at når vi sitter her sammen og det skjer ingenting, så vil pulsen etter hvert synke, du svetter ikke så mye lenger, og det vil gå over, og da har du egentlig bestått første time i angst, altså fobiterapi.
Jeg kan flyga, jeg ikke redd.
ja.
Og så neste gang så hadde vi tatt fram et bilde av en MR-maskin.
Ja.
Og tredje gangen så hadde vi snakket om, vi skal ikke gjøre det nå da, for det blir jo bare mer stresset.
Nei, men du er så stresset på det. Det er nå bare faktisk, jeg har ikke noe problem med rommet, det er bare inn i den.
Men da hadde vi sett på bildet, og så neste gang der så hadde vi oppsøkt MR-labben, og så hadde du ikke gått inn i den.
Mm.
Og så, ikke sant, sånn hadde vi tatt det litt og litt lenger for hver gang, og så hadde du erfart at det går bra, det går bra, det går bra, og så måtte du ha gjort det ganske mye, og så til slutt så hadde det, nå sitter jeg og gestikulerer, selv om jeg er på radio, men til slutt så hadde det gått over.
Mm.
Men så er jo spørsmålet, ikke sant, er dette noe som er så plagsomt for deg, at du er villig til å gå gjennom den behandlingen, eller skal du bare droppe og gå i MR-maskiner.
Som jo er løsningen.
Det har vi løsningen.
Men jeg synes det var veldig interessant, faktisk. Det var så rart å ligge der, og så bare være fullstendig klar over, ok, dette er nonsens, liksom.
Mm.
For dette er virkelig nonsens. Jeg oppfordrer at dette er det dummeste for en tullete ting, liksom.
Mm.
Og så bare ikke kunne kontrollere det. Det er veldig, jeg synes det var en fascinerende opplevelse.
Det er jo det som er angst.
Ja,
det, det er jo nettopp kontrolltapet, opplevelsen av kontrolltapet.
Ja, helt merkelig.
Ja, velkommen i klubben.
Ja, jeg føler ikke at jeg kan hive meg på, altså. Du vant.
Men, ok, yay! Du, da, til slutt nå, så bare, i og med at vi nå sitter, du har nå tilgang til leder for Norsk Psykiatrisk Forening. Er det flere ting du har lyst til å ta opp? Bruk sjansen nå, det er gratis.
Jeg synes jo det er så. Jeg har jo en annen podcast her som min venn Kyrre Holm Johansen.
Mm.
Og vi snakker mye om hvordan veldig personlig og hvordan vi har det, ikke sant? Og vi er jo to vidt forskjellige mennesker, han og jeg, viser det seg. Helt ulike ønsker om hvordan tilværelsen skal være. Det synes jeg er veldig gøy. Yeah. Yes, her kan du, ønsker du dette? Det synes jeg er veldig rart. Mm. Men da er det jo, det ble jeg også veldig oppmerksom på hvor mye man selv har forandret seg da, opp gjennom årene. Så jeg er jo veldig nysgjerrig på hvordan det kommer til å bli, hvordan liksom, jeg føler at...
Når du er 60 eller 70?
Ja, jeg føler ikke at jeg er samme menneske overhovedet som jeg var bare for 15 år siden da. Og hvordan kommer det til å bli, jeg er så...
Hva er det som skjer med huet, eller
ja,
erfaringen?
Hva kommer til å skje med Kristoffer?
Ja, hvordan,
nå vil vi gjerne ha svar på det.
På det Men det som er interessant er jo hva som forandrer seg. For det som ikke forandrer seg så veldig mye, det er personligheten. Når man gjør undersøkelser på barn som er 18 måneder gamle, og undersøker dem igjen når de er i midten av 20-årene, så viser det seg at på en måte, det som kalles temperament og personlighet, det er ganske likt. Så det som forandrer seg er jo rett og slett hvor klok man blir, hvordan man benytter de erfaringene man får, og hva man gjør ut av det. Og så lærer man jo mye, og man får mye kunnskap, og så gjør man noen valg, og så kan man jo jobbe systematisk for å forandre seg hvis man vil. Men folk forandrer seg egentlig ikke så mye.
Men
uttrykkene kan forandre seg.
Men det at vi føler ofte at liksom, gamle folk er ofte litt sære på en annen måte.
Ja, det kommer du også til å bli. Jeg kommer definitivt til å bli sær.
Men er det fordi vi på en måte bare, vet du hva? Jeg vet hva som fungerer for meg, nå skal jeg bare gjøre det. Er det en ekstrem variant av det jeg driver med nå, som kommer til å få plass seg? For nå har jeg liksom funnet mine systemer, og nå liker jeg at det også bare blir de systemer blir trangere og trangere og trangere. Altså litt sånn.
Ja, man kan i hvert fall bli det. Man behøver jo ikke, men man kan bli litt måte litt mindre fleksibel etter hvert, og så blir man litt, mange blir jo litt mer selvsentrert.
Ja.
Altså at man, men det handler om sånn nysgjerrighetstap. Det jeg veldig redd for.
Ja, det jeg også redd for. Men å få lov til å bli sær, det må være greit. At man ikke, jeg gidder ikke det pisse lenger.
Ja.
Mm. Altså, det bare skrelle vekk. Mm. Bare finner, nei, jeg orker ikke. Jeg gidder ikke å bruke tid på det.
Og det jeg tenker jeg en kombinasjon med at man faktisk blir litt sånn tryggere på hvem man er, og hva man har lyst til, og at man da føler seg friere til å sortere bort en del ting. Og så handler det nok litt om at personlighetstrekk blir litt sånn forsterket med årene. Mm. Men du vet, man eldres også på forskjellige måter. Jeg har jo møtt mange eldre mennesker opp igjennom, også i jobbsammenheng, og jeg ser jo at noen klarer å bevare nysgjerrigheten på andre mennesker. Altså noen går, begynner på Facebook når de 90, mm. sant? Fordi de skjønner at, oi, her det noen som jeg ikke har vært med på før.
Mm.
Men så det de som er gamle fra de er unge,
mm.
som ikke har den nysgjerrigheten og som er seg selv nok. Så jeg tror nok at alder handler mindre om år, og altså, hvor mange år man har levd, og mer om hva man måtte gjøre ut av det, og hva man ser for seg, hva man ønsker, og ja, litt om man lever etter å nå mål, eller om man lever i tråd med verdier. For hvis man når mål, vet du, så kan man si at nei, men nå jeg i mål, da trenger jeg ikke gjøre noe mer. Men hvis man lever i tråd med verdier, at jeg vil være for eksempel en god venn, for andre mennesker, så kan man jo ikke krysse av på lista og si, ja, der var jeg en god venn, ferdig med det. Det handler om at noe man må jobbe for hver eneste dag. Og hvis man er nysgjerrig, hvis man liker å utvikle seg, lære nye ting hele tiden, altså at det er en verdi, så jobber man jo for det da hele tiden, og da er det ikke så fort gjort å bli så sær og vanskelig å glemme å være nysgjerrig.
Går du alderdommen tryggere i møte nå, Kristoffer?
Ja, jeg føler at jeg har litt sånn god oversikt på hva jeg skal drive med, egentlig.
Hva driver du med når du 89?
Jeg spiller jo i band.
Det deg og Stones?
Ja, det det eneste jeg vet. Men det holder egentlig det, altså.
Mm.
Og så det gusselov, og dessverre så det jo sånn at man aldri kommer ajour med alle disse bøkene man må ha lest. Så det er nok det går i.
Ja.
Lesing og band.
Og så sitter vi og lager sånn podcast, sånn geriatrisk podcast.
Det skal bli fint det. Da trenger du ikke forsvare noen ting, trenger ikke å være kul eller ikke noe, kan bare sitte og fjase. Det blir fint. Kristoffer Schau, tusen takk for at du kom. Det har vært en stor glede å ha det, å sitte her og bable med dere.
Det har vært veldig gøy å sitte og bable også.
Mm. Veldig hyggelig å treffe dere.
Jeg kan si noe hyggelig til avslutningsvis, siden jeg snakket om så mye utrivelig, for vi var innom Behring Breivik.
Ja.
Da det var innsamlingsaksjon nå, nok en sånn situasjon hvor du blir kastet inn i noe, åpnet opp døra. Jeg hadde selvfølgelig da, jeg hadde glemt at det skulle være innsamlingsaksjon, så skjønte jeg når jeg ringte på døra. Det eneste jeg fant var noe euro. Jeg hadde ikke sedler. Og løper av døra allerede i skammeposisjonen av, fordi det bare er euro. Og så ser jeg, der det to stykker som står der. Og da sier hun denne som står der, ser på meg med jobben henne, og sier da, det går bra nå, det går bra nå. Jeg skjønte absolutt ingenting. Jeg skulle bare si det, at det går bra med meg. Og det var en av de som hadde vært på Utøya, som står der og var samlet inn penger. Det var jo veldig hyggelig og veldig rart på en gang. Var ikke det godt nytt?
Veldig, veldig, veldig fin avslutning. Tusen takk for den også.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.